Afg'oniston hozirda xavfsizlik va tortishuv ta'dida ostida bo'lib va Afg'oniston xalqi ham hozirgi xavfsizlik vaziyatini juda yomon bir vaziyat bilib, hamda mamlakat kelasi siyosiy vaziyati to'g'risida mishmishlar o'rtaga chiqarib kelmoqdalar. Chet ellik kuchlar Afg'onistonni tark qilgan holda ushbu qiyinchiliklar ko'payib va Afg'oniston siyosiy xavfsizlik vaziyati yomonlashib, eski kunlar qayta boshdan takror bo'lishi mumkin deb aytadilar. Aytib o'tishim kerakki, agarda Kobul va Washington arasidagi amniyati va mudofaachilik kelishuvnoma imzo bo'lmay, NATO kuchlari mamlakatni qo'yib yuborib ketgan holda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari terrorizm qarshisida kurash ruyasini qo'ldan berishlari mumkin. Chunki hozirgacha Afg'oniston xavfsizlik kuchlari og'ir va yengil qurollar bilan ta'chiz bo'lmagan va uzoq muddatgacha chet ellik ulkalar moliy yordamiga hojati bo'lish mumkindir. Davlat qurolli qarshilari ham kun o'tib kuchlanib bormoqda.
Biroz hozir Afg'oniston xalqi hokimdan ham shikoyatlari bo'lib va kelajagidan ham unday chuqur umidi yo'q va biroz Kobul va Washington orasidagi amniyatiy va mudofaachilik kelishuvnoma imzo etilmayishi ham Afg'oniston xalqining ko'plab qiyinchiliklarga tashlagan va bunday o'ylashlar borki, Afg'oniston xalqi yana ham bir navbat o'sha xonumonsuzlik zamon yana bir navbat qayta kelishi fikrlar bilan hayot kechiradilar. Chun qo'shni o'lkalar ko'plab talosh qiladilarki, ushbu kelishuvnoma imzo bo'lmasa va Afg'oniston xalqi ham yana bir navbat o'shanday qiyinchiliklarga duchor kelib, siyosiy va nizomiy shaklda bir qurolisi tashkil bo'lmayishini istaydilar.
O'tgan 12 yil orasida turli bo'limlardagi qo'lga kelgan yutuqlar ko'zga ko'rinarli bo'lgan. Biroq mazkur yutuqlar Afg'onistonga qarama-qarshiliklar kelishi bilan butunlay o'rtadan ketib va ulus ham qo'shni ulkalar tomon muhojir bo'lib turli yashab qiyinchiliklar bilan duch kelishi mumkin. Mamlakatda saylovlar tiniq va adolona shaklda bo'lib o'tishi va chet ellik kuchlar ham milodi 2014-yildan so'ng Afg'onistonda huzuri bo'lishi ushbu qiyinchiliklardan qurtulish uchun yolg'iz yo'l bo'lgan. Mamlakatda qanday saylov bo'lib o'tishi va siyosiy kuch qaysi suratda intiqol topishini zamon bayon etadi.